Аппақ тұру таңда, қайғыр бастан әлем сен қоштыр болсын.